mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Pentru toți acei care sunt conștienți de adevărul acesta, că ei au un suflet dat de Dumnezeu, aducem la cunoștință, iubiți ascultători, programul F-165, în următoarele 30 de minute, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Am făcut mențiunea că acest program se adresează acelor care sunt conștienți că au un suflet, deoarece misiunea expresă acestei emisiuni creștine de radio este să propage vestea cea bună a lui Dumnezeu, care ne aduce mântuirea sufletelor noastre. Iubiți ascultători, în cadrul acestor programe avem harul și bucuria și privilegiul din partea lui Dumnezeu, ca sub călăuzirea Duhului Său cel Sfânt, să citim întreg Noul Testament, începând cu Evanghelia lui Matei și sfârșind cu Cartea Apocalipsei. Dăm citire astfel fiecărui verset, în mod strict individual, citire urmată prin alternanță de un mănânc de meditație și de cugetări, care sunt opera preotului Nicuriță. Acest mănânc de cugetări și de meditații a fost prelucrat în cadrul emisiunii noastre creștine de radio sub forma programelor de 30 de minute de maniera celui la care ascultați. Textul lecțiunii noastre de astăzi se va deschide cu citirea versetului 25, urmată de explicația care însoțește, din capitolul 12 al cărții Faptele Apostolilor. Aceia dintre noi care am avut posibilitatea să ascultăm și programele precedente, suntem însă mai întâi curioși să știm ce s-a făcut cu fetița. Iușca este numele ei și Andrișco, un frățior de-al ei, fusese rămași orfani, fusese înfiați de către bătrânul Martiș, un om în vârstă și văduv. El le-a primit în numele Domnului Iisus, potrivit versetului care spune: adevărat, adevărat vă spun că oricine primește pe unul din acești copilași în numele meu, pe mine mă primește. Din episoadele precedente am aflat că bunicul se îmbolnăvise, fetița a vrut să-i facă o surpriză bunicului pentru că nu mai aveau de mâncare la prânz, s-a dus să culeagă mure. Ea s-a dus încredințată că Domnul va auzi rugăciunea bătrânului de dimineață și le va pregăti ceva mâncare. Fetița s-a rătăcit și când a văzut că s-a rătăcit, a dat de întâmplare, zicem noi, de-i călăuzirea lui Dumnezeu, de casa unei femei bătrâne. S-a apropiat de casa aceea și a rugat pe femeie să o conducă către bordeiul în care locuia împreună cu bunicul. Femeia aceasta nu era nici prietenoasă, nici miloasă, dar pentru că acel câine rău, ea avea un câine rău, nu mușcase pe fetița aceasta, deși pe foarte mulți alții îi mușcase, n-a vrut nici ea să se lase mai prejos și a simțit impulsul să-i facă bine fetiței. Așa cum am aflat din episodul precedent, ea a luat o oală de lapte cu unt și o pâine și împreună cu fetița vom afla mai departe că a plecat spre casă. Deci a învelit pâinea într-o basma de lână cu un frumos model de trandafir pe el și a legat-o fetiței pe spate. Basmaua poți să o porți ca băsmăluță, eu nu mai port de ani de zile, spuse femeia. Oala o să o iau mai târziu. Și înainte ca Iușca să-și dea seama, doamna Liz o conducea deja prin luminiș spre pădure. Pe drum îi se povesti cum trăiau copiii cu bunicul. Ba, Iușca a putut să-i spună și versetele biblice pe care le cunoștea și de asemenea să-i cânte chiar un cântec cu vocea ei plăcută. Ea află de la tantia aceea bătrână că odinioară ea se dusese la școală împreună cu bunicul, pe când erau amândoi mici, și că ea avea o soră care locuia în sat. Vezi, acum aceasta este următoarea cărare, spuse ea dintr-o dată. Ea duce până la clopotniță și de acolo până acasă. Uite aici oala, nu fugi prea repede ca să nu vezi laptele bătut. Salută-l pe bunic din partea mea și spune-i că-l voi vizita. Sprijinită de un păr bătrân, femeia urmări mult timp silueta micuță. O adiere de vânt mișca rochița trandafiria fetiței, soarele ilumina părul blond și basma înflorată de pe spate. Doar aripii mai lipseau copilului ca să arate ca un adevărat înger. Femeia începu brusc să plângă. cam așa de mare fusese și Eva ei atunci când murise. Apoi avusese numai băieți care plecaseră în lume, iar acela care trebuia să o îngrijească la bătrânețe murise anul trecut. Acum trebuia să răzbată singură prin viață împreună cu nepotul ei. Dar în clipa de față se gândea numai la durerea aceea din tâi, când trebuise să o culce pe Eva în pământ. După ce mersese împreună cu fetița și după discuția cu ea, se simțea ca un însetat care se înviorează cu o înghițitură de apă proaspătă. O voi vizita, își propuse ea, atunci când copilul nu se mai văzu. Apoi se întoarse repede acasă. Între timp, ajunsese și Iușca cu pași mărunți acasă la ea, dar acolo fu cât pe ce să se întâmple catastrofa. Până atunci reușise să nu verse nicio picătură de lapte bătut, dar cum îi ieșise în întâmpinare Zahrai și era să-i smulgă vasul din mâini de bucurie. El lătra, sărea la ea în sus, încât ea de-abia se putea apăra. Se bucura când ușa bucătăriei se închise în urma ei. De fapt, se sperie că putea să se fi trezit bunicul, dar el nu dormea și se bucura foarte mult de venirea ei. Unde ai fost, puișorul meu? De atâta vreme te aștept. Mă gândeam că ai plecat în întâmpinarea lui Andreișco, dar el a ajuns acasă de o vreme și s-a dus la tanti Suha să te caute. Ah! Și petița început să povestească prin ce trecuse, ce dăduse tanti și arătă lucrurile aduse. Bătrânul se bucura ca un copil. Dragostea fetiței îi făcea bine inimii lui. Atât de departe se dusese ca să-i facă rost de ceva de mâncare. Nu avea nicio poftă de mâncare, dar când reuși să toarne niște lapte bătut într-o căniță, fără ca să cadă înăuntru vreo mură din cealaltă oală, băutura rece îi potoli setea arzătoare. Își tăie și o felie de pâine și o unse cu unt, dar nu putu mânca. În schimb, pregăti o felie mai mare pentru Andreișco. Din fericire, băiatul sosi chiar atunci, căci bătrânul de-abia putu sfârși de uns pâinea, așa de slăbit se simțea dintr-o dată. Andreișco strânse lucrurile dăruite, apoi mâncă niște mure și felia de pâine cu unt. Bunicul, după ce trecuse criza, o strigă pe Iușca să vină la el ca să se odihnească pe pat. Ea ascultă bucuros și ca un puișor sub aripile mamei, așa se ascunse ea sub pilota mare și-și lipi fața trandeferie de obrajii arzând de fierbințeală ai bunicului. La întrebarea lui, te dor picioarele? I-a făcut doar din cap și deja îi se închidea ochișorii. Copilul căzu într-un somn adânc, fără vise, așa că nu mai auzi scurta rugăciune a bunicului. Bătrânul se simțea foarte rău. Avea junghiuri puternice în spate, pe partea laterală și în piept, iar sângele parcă i-ar dea în vene. Dar în suflet se simțea atât de bine, el luase acest copil în casa lui, în locul Mântuitorului, și acum simțea cum cel pe care îl iubea, pe care îl asculta, îi era așa de aproape ca acest copil aș obosit. Bătrânul vorbi cu Domnul până ce a dormit și el. Starea de bucurie și de împlinire sufletească pe care o experimenta bătrânul acesta nu se poate explica în cuvinte. Trebuie să o simți, iar ca să o simți, trebuie mai întâi să crezi și după ce ai crezut ca și el cuvântul lui Dumnezeu, să-l împlinești. El a crezut din toată inima cuvintele Domnului Iisus că cine primește pe un copilaș în numele lui îl primește pe el, a primit acești doi orfani și în ciuda sărăciei lui Luci și stării critice de sănătate, iată câtă bucurie a putut să-i umple pieptul. Este de necrezut pentru cei care n-au trecut pe aici și n-au experimentat-o, dar vă invit, iubiți ascultători, aveți ocazia, în condițiile de astăzi din țara noastră, atât din Republica Moldova cât și de la noi din România, este vorba despre poporul nostru român, sunt atâtea ocazii care vi se oferă la tot pasul, să primiți pe Domnul Iisus în casele voastre, ca să puteți să gustați bucuria pe care a gustat-o și bătrânul acesta. Binecuvintează-te, rugăm, Tată Ceresc, și ascultarea programului care ne stă înainte, dându-ne o mai puternică încredințare în cuvântul Tău și apoi să ne ajuți să plecăm la împlinirea Lui, ca prin împlinirea Lui să-ți dăm voie, Doamne, să ne binecuvintezi cu binecuvântările Tale cerești. Amin.
Zipatia mea, vrășmașul tins, mă prigonea. harul tău m-a ajutat și pe vrăjmași l-am aruncat.
Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire versetului 25 din capitolul 12 al cărții Faptele Apostolilor, verset cu care încheie meditația asupra capitolului 12 al cărții Faptele Apostolilor. Versetul sună în felul următor. Barnaba și Saul, după ce s-au împlinit însărcinarea, s-au întors din Ierusalim, luând cu ei și pe Ioan, zis și Marcu. Observăm că nu numai apostolii și primii creștini aveau însărcinări, ci toți creștinii din toate timpurile și noi chiar cei de astăzi. Să ne cunoaștem bine însărcinarea. Iată cea din tâi datoria noastră ca mădulare în trupul lui Hristos. Leviții și preoții vechiului legământ știau precis tot ce aveau de făcut în legătură cu cortul întâlnirii. Fericite sunt sufletele care își împlinesc însărcinarea dată de Domnul. Ele se întorc întotdeauna din Ierusalim, adică din locul păcii, și fac lucrarea Evangheliei păcii. Barnaba și Saul ne sunt arătați aici în versetul acesta că, după ce și-au împlinit însărcinarea, s-au întors din Ierusalim. Barnaba și Saul au fost trimiși adunării bisericii din Antiohia cu ajutoare la frații din Ierusalim și din Iudeea, după cum am văzut deja în capitolul precedent 11 la versetul 30. Deci ei n-au venit din propria lor inițiativă. Acum, după împlinirea misiunii, se întorceau la adunarea care i-a trimis ca să dea socoteală de felul cum și-au îndeplinit misiunea. Din cele citite aici, în această carte de istorie a bisericii, în Faptele Apostolilor, se desprinde adevărul că nu omul, oricât de însemnat ar fi el în fața Domnului Iisus Hristos, chiar apostol fiind, poate să poruncească și să dispună de anumite lucruri, ci Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt și prin biserică, adică prin trupul lui. Astăzi, oamenii se consideră mari și ei poruncesc în adunare. Dacă este adunarea lui Hristos, El, Hristos, trebuie să poruncească, fiind capul ei, iar mădularele să se supună. Chiar adunare locală fiind, este totuși o parte din Biserica Universală și ea trebuie să hotărească lucrurile în plenul ei și nu un singur om sau un grup restrâns. Cine are Duhul Sfânt înțelege bine adevărul acesta. Barnaba și Saul au primit însărcineri din partea bisericii din Antiohia și s-au supus fără nicio împotrivire. Ei, da, aveau daruri deosebite din partea Domnului Hristos, dar aceste daruri le fuseseră date în vederea zidirii bisericii, nu pentru ca să fie șefi, ierarhie ca în armată. Astăzi există ierarhie fizică în diferite grupuri religioase, mai mari și mai mici, în grupări de tot felul, dar se poate spune că este mai mult anarhie spirituală. Asta este lumea, lumea religioasă moartă în păcat, la fel ca și lumea religioasă care prigonea pe apostolii Domnului. Prezbiterii, diaconii și episcopii din adunările creștine, așa cum au fost rânduiți de apostoli, erau grupuri de frați bătrâni cu experiență duhovnicească și cu o trăire sfântă în vederea supravegherii adunărilor ca să nu se abată de la adevărul unic al Mântuitorului Hristos. Dacă ar fi traduse aceste cuvinte grecești, n-ar mai fi atât de multă confuzie în mintea cititorilor Noului Testament. Și anume, prezbiteri înseamnă nici mai mult, nici mai puțin decât bătrâni, iar diaconi înseamnă slujitori, la mese, cum era diaconul Ștefan, și episcopi înseamnă supraveghetor. De altfel, prezbiterii sau bătrânii făceau toate cele trei slujbe, după cum vom vedea în capitolul 20 al acestei cărți al Faptele Apostolilor, la versetul 28. Încă un gând duhovnicesc. Ne spune versetul că Barnaba și Saul, după ce și-au îndeplinit însărcinarea, s-au întors din Ierusalim. Înțelegem de aici că nu trebuie să plecăm dintr-un loc în altul, decât după ce ne-am împlinit bine însărcinarea. Numai așa, numai în felul acesta, trăim viața normală în Hristos Iisus. Dacă stăm tot timpul sub călăuzirea Duhului Sfânt, în noi nu va lucra niciodată întâmplarea. Ni se mai arată în versetul acesta că au luat cu ei pe Ioan zi și Marcu. Acest Ioan era fiul Mariei, în casa căreia se pare că au locuit un timp Barnava și Saul în Ierusalim. De ce îi zicea Marcu, nu știm. El era un tânăr plin de entuziasm, știa grecește și în felul acesta putea fi de folos lucrării Evangheliei care se făcea prin cei doi slujitori ai Domnului Hristos. Ioan, zis Marcu, este cel care a scris Evanghelia a doua. Era bun prieten cu Sfântul Apostol Petru și l-a însoțit în multe părți în lucrarea de vestire a Evangheliei. De la acest mare apostol a auzit el tot ce a scris în Evanghelia sa. De ce au luat Barnaba și Saul pe Ioan zis Marcu cu ei, nu putem ști. Se pare că este o inițiativă omenească, mai ales a lui Barnaba, ca să le fie de ajutor în nevoile lor trupești. Această inițiativă însă, după cum se va vedea mai târziu, nu a fost în planul lui Dumnezeu în felul gândit de ei ca oameni. O latură pozitivă însă a avut când privim la chemarea și alegerea lui Saul, adică Pavel, ca vas deosebit al Domnului Hristos. Iată încă un ultim gând duhovnicesc. După însemnătatea numelor purtate de acest creștin, Ioan înseamnă harul bogat al Domnului, iar Marcu înseamnă bărbăție, curajos, se desprinde următoarea învățătură duhovnicească, la care facem bine dacă luăm aminte. Să nu plecăm nicăieri în mișcările pe care le facem pe pământ, decât însoțiți de harul lui Dumnezeu și de puterea lui, căci în felul acesta avem biruință și roadă spre slava lui Dumnezeu. Cu acest verset se încheie capitolul 12 al cărții Faptele Apostolilor. Cu voia lui Dumnezeu și cu ajutorul lui, cât și prin bunăvoința dumneavoastră, care v-ați luat timp să ne ascultați, dăm citire în continuare capitolului 13 al cărții Faptele Apostolilor, de unde, așa cum am procedat și până acum, vom citi fiecare verset, urmat de o meditație mai scurtă sau mai lungă, după cum Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu l-a inspirat pe preotul Niculiță. Mai întâi, un scurt istoric despre capitolul 13. Începând cu acest capitol, trecem la partea a doua a cărții Faptele Apostolilor, unde vasul principal de care se va folosi Domnul Iisus este Sfântul Apostol Pavel. Să cercetăm cu atenție, cu smerenie și cu duh de ascultare cele scrise în Sfânta Carte, ca să avem un adevărat folos duhovnicesc. De la capitolul 13 până la capitolul 15 cu versetul 35, se vorbește despre prima călătorie misionară a Sfântului Apostol Pavel. De la capitolul 15 cu versetul 36 până la capitolul 18 cu versetul 22, este vorba despre a doua sa călătorie misionară. Iar de la capitolul 18 cu versetul 23 și până la capitolul 21 cu versetul 16 este arătată cea de-a treia călătorie misionară a acestui mare slujitor al lui Hristos. Haideți să citim primul verset, versetul 1 din capitolul 13 al cărții Faptelor Apostolilor. În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători, Barnaba, Simon numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod și Saul. Iubiți ascultători, biserica adevărată a Domnului Iisus Hristos are daruri, așa cum spune Cartea Sfântă. Citim Efeseni 4:11 și 12. El a dat în biserică pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, pentru zidirea trupului lui Hristos. Unde nu se văd daruri ale Duhului Sfânt, nu este biserică adevărată, și Duhul Sfânt dă daruri când vede împlinite condițiile puse de Domnul Iisus, și anume credință și pocăință, lepădare de sine și duh de ascultare. Da, Biserica Domnului Iisus pe pământ are multe daruri, chiar și în bisericile, în adunările locale, date de Duhul Sfânt pentru creșterea și desăvârșirea ei. Unul din acestea este darul prorociei. Și astăzi sunt daruri în biserică, în plinătatea ei pe pământ, pentru că ea crește și se desăvârșește până la venirea Domnului Iisus, mirele ei. Atunci numărul de plin va fi împlinit. În adunarea în biserica din Antiohia erau proroci. Ei primeau descoperiri din partea Domnului Iisus pentru zidirea întregii adunări, dar și pentru Biserica Universală, adică lucrarea de vestire a Evangheliei în întreaga lume. Saul, Pavel, era printre proroci în vederea zidirii Bisericii lui Hristos pe întreg pământul. Biserica sau adunarea, Eclesia cum este numită, din Antiohia era numeroasă și nu avea o sală atât de mare ca să încapă toți credincioșii și mulți străini care doreau să vină la adunare. Pe vremea aceea nu erau săli mari. Din această pricină, biserica se strângea prin case de pe mai multe străzi. Dar biserica era una. Iată un adevăr de mare însemnătate pentru noi. Să fie adunare, adică strângerea ale bisericii pe toate străzile, dar biserica să fie una singură. Conștiința individuală este o stare decăzută și trebuie să ne lepădăm de ea și să ne contopim cu esență divină. Spus aceasta aparține lui Meister Eckhart. Biserica este trupul lui Hristos, unitatea desăvârșită a făpturilor cu Creatorul. Contopire cu esență divină. Lista prorocilor și învățătorilor din biserica lui din Antiohia începe cu Barnaba și se încheie cu Saul, cu Pavel. Barnaba era probabil cel mai bătrân dintre ei. Cine erau ceilalți proroci, afară de cei amintiți mai sus, nu se știe sigur. Se presupune însă că Simon, numit Niger, acesta înseamnă negru în limba latină, probabil din cauza pielii negricioase. Era, după părerea unor cercetători, Simon din Cirene, care a dus crucea Domnului Isus. Lucius din Cirene, după cum cred unii, n-ar fi altul decât Luca, tovarășul de lucru al Sfântului Apostol Pavel. Părerea aceasta nu are însă niciun temei. Mai degrabă poate fi primită părerea că Luciu este cel pe care îl amintește Pavel în Romani 16:13. Manaen se pare că făcea parte din pătura nobilă a iudeilor și a fost educat împreună cu cârmuitorul Irod, fiul lui Irod cel Mare, la aceiași învățători. Ceea ce au fost aceștia înainte de a fi creștini nu are însemnătate. Adevăratul rost al vieții este numai în Hristos. De la data întâlnirii noastre cu Mântuitorul suntem cineva înaintea lui Dumnezeu. De la această dată suntem folositori vieții și mântuirii oamenilor. În orice adunare, în orice biserică adevărată a lui Hristos, trebuie să se găsească un Barnaba, adică fiul mângâierii, un Simon, adică ascultare, un Luciu, adică lumină, și un Manaen, adică dăruitor. Adunarea care nu are aceste semne este o adunare decăzută, cu care Domnul nu are nici o legătură. În versetul 2, în continuare, în Faptele 13, ni se spune că, pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Iubiți ascultători, ca să slujești Domnului, trebuie mai întâi să fii născut din nou și să fii robul lui. Domnul nu trimite în lucrarea lui duhovnicească decât oameni duhovnicești, oameni lepădați de ei înșiși. Deci, în acest verset este vorba numai de ucenici ai Domnului Isus, oameni care l-au primit pe el ca mântuitor prin credință. Ei slujeau Domnului. Nu-i vorba aici de vreo liturghie sau de vreun serviciu divin, ci de o trăire permanentă înaintea Domnului. A sluji Domnului înseamnă a sluji la împlinirea planului său pe pământ. Aici intră proslăvirea numelui Său și aducerea sufletelor la mântuire prin credința în Domnul Iisus Hristos, în jertfa și în învierea Lui. Nimeni nu poate sluji Domnului înainte de întoarcerea la El prin credință și pocăință, înainte de nașterea din nou, înainte de chemarea și trimiterea Duhului Sfânt. A sluji Domnului nu înseamnă a sluji la întărirea și propășirea unei lucrări, a unei grupări religioase, căci dacă ar fi așa, se pune întrebarea. Dintre sutele, poate miile de grupări religioase, la care trebuie să mă lipesc, pentru că fiecare grupare, într-un anumit fel, luptă împotriva celorlalte? În slujba Domnului, așa cum s-a mai spus, sunt toți cei mântuiți. Toți cei care au primit de bunăvoie răscumpărarea adusă de El, pentru că toți au fost născuți din nou și toți fac parte din trupul lui Hristos. Dar în această slujbă a Domnului sunt și daruri deosebite pentru lucrări deosebite. Noi nu toți sunt apostoli, nu toți sunt proroci, evanghelii sau cu darul minunilor. Pentru aceștia este o chemare deosebită cu o răspundere deosebită. Ei tot la zidirea bisericii lucrează ca și cel mai mic mădular, dar au un câmp mai mare și o lucrare mai grea. A sluji Domnului înseamnă să fii gata în orice clipă pentru împlinirea poruncii Lui, așa cum mădularele în trup sunt gata în orice timp pentru mișcare în lucrare, după cum le poruncește creierul, deși nu tot timpul fac ceva. E vorba de mâini și de picioare. Pe când slujeau Domnului și posteau. Ne aflăm la începutul propovăduirii Evangheliei de către apostoli printre neamuri, așa cum le spusese Mântuitorul. Venise vremea împlinirii acestei porunci, acum când Israelul se împotrivea din ce în ce mai mult cuvântului lui Dumnezeu. Iar biserica din Antiohia, întemeiată pe creștinii risipiți din pricina prigonirilor, va fi de aici înainte locul de plecare pentru răspândirea Evangheliei. Cuvintele de mai sus ne arată cum a început această lucrare. Prorocii și învățătorii din Antiohia se îndeletniceau cu slujba Domnului și cu postul atunci când Duhul Sfânt le-a dat o poruncă pe care au ascultat-o numai decât. Starea sufletească în care se găseau le îngăduia să o și îndeplinească. Vom vedea în lecțiunile următoare, iubiți ascultători, că acolo unde Duhul Sfânt, în inima în care Duhul Sfânt găsește condiții propice, respectiv credință, pocăință și ascultare, El își poate desfășura nestingherii lucrarea sa atât cu privire la inima aceasta, cât și prin inima respectivă în lumea întreagă. Lecțiunea noastră de zi, respectiv lecțiunea F-165, care vă vine din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, se încheie la punctul acesta. Facă Domnul Dumnezeu ca toate aceste programe să găsească un câmp fertil în inimile noastre, să ne determine să ne punem și noi în rânduială viețile noastre, să procedem la credință, pocăință, naștere din nou, după aceea o viață de ascultare, pentru ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne poată umple și pe noi. Și El va face cu bucurie lucrul acesta în fiecare inimă în care găsește intrare. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze cu binecuvântările sale cerești, așa cum ne le-a pregătit în Domnul Iisus Hristos, începând de acum și apoi în toată veșnicia. Amin.